Popodnevni mozaik. Izvještaj, besjede, razgovori i još mnogo toga interesantnog. Popodnevni mozaik na Radiju Svetigora.
Braću i sestre, poštovani slušalci, u minulim našim izlaganjima danas ćemo se osvrnuti na fragment iz memoara mitropolita Skopskog Josifa Cvijovića. Ovi memoari predstavljaju jedan dragocjen istorijski izvor koji je javljen u izdanju izdavačke ustanove Cetinjske mitropolije Svetigora 2008. godine. Rodom sa Padina Zlatibora, a daljim porijeklom sa sjevera Crne Gore, mitropolit Josif Cvijović kao rodoljub aktivno učestvovao u oslobodilačkim ratovima Srbije od 1912. do 1918. godine. Još prije Prvog Balkanskog rata svršio je Duhovnu akademiju u Rusiji. Rukopoložio se za sveštenika i bio aktivni parohijski sveštenik u zavičajnom kraju. Međutim, kako mu se supruga relativno rano upokojila, on će se poslije Prvog svjetskog rata posvetiti monaškom posivu. Napredovao je u duhovnoj jerarhiji crkve, pa je u doba kraljevine Jugoslavije postavljen za mitropolita Skopske mitropolije. Međutim, kad su njemačke trupe okupirale Skoplje 7. aprila 1941. godine, on će ubrzo potom biti protjeran iz Skoplje, budući da je Skoplje dodijeljeno bugarskoj okupacionoj zoni. Kao predsjednik Svetog sinoda Srpske crkve sa sjedištem u Beogradu, on će aktivno rukovoditi radom crkve u vrlo burnim vremenima okupacije građanskog rata, sve do svršetka rata 1945. godine, ne približavajući se ni Nijemcima, ni Nedićevoj vlasti, dok je sa komunistima naravno bio u ideološkom sukobu. Kada se patrijarh Gavrilo Dožić iz internacije vrati u zemlju, on mu je krajem 1946. godine ustupio rukovodeću službu i povukao se u privatan duhovni život. Upokojio se u manastiru Svetoga Videnja na Senjaku u Beogradu 1957. sahranjen u arhijerejskom grobu istog manastira. U aprilu 1945. godine Sveti sinod ga imenovao za administratora Crnogorsko-primorske mitropolije, budući da je mitropolit Joanikije, sveštenog učenik, krajem 1944. godine krenuo na svoj krstovaskrsni put koji ga je odveo stradanju. Tako je mitropolija Cetinjska ostala bez eparhijskog arhijereja, pa je mitropolit Josif Cvijović kao predsjednik Svetog sinoda Srpske crkve primio zvanje administratora mitropolije Cetinjske. Međutim, nova revolucionarna vlada na čelu sa Blažom Jovanovićem zabranila mu i dolazak u Crnu Goru, tretirajući ga kao personu non grata, dakle kao nepoželjnu osobu, pa je on u novembru 1946. podnio neopozivu ostavku na zvanje administratora Cetinjske mitropolije. Dakle, kao što vidimo, manji deo života mitropolita Josifa Cvijovića vezan je i za Crnogoru i njenu mitropoliju. U izvještaju koji je mitropolit Josif Cvijović podnio Svetom sinodu, ubrzo poslije protjerivanja iz Skoplja, krajem aprila 1941. godine, on je doista u ovom temeljnom i iscrpnom dokumentarnom izvještaju opisao zbivanje u Skoplju od početka 6. aprilskog rata pa do trenutka protjerivanja. Evo što on dalje u tom istom izvještaju piše, budući da smo razumije se prethodni dio izvještaja citirali u našim minulim izlaganjima. Mitropolit Josif piše: 19. april 1941. godine. Velike su pripreme da se iz Sofije dočeka mitropolit Stefan i još neke važne ličnosti. Mjesto njih javiše se u Skoplju tri bugarska sveštena lica, od kojih jedan bješe neki arhimandrit Stefan, sekretar Svetog sinoda. Doček je bio bučan, ali ozbiljnih ljudi na dočeku ne bješe. Na liturgiji prvoga dana Uskrsa, 20. aprila 1941. godine, učestovali su sa ovim bugarskim predstavnicima i neki naši Mačedonci, Pored Stojiljka Davidovića, Ćirilo Stojanković, Prilepčanac, Dimitrij Petrović, Kratovlija i Đakom Bojko Cvetković iz Skopske Crne Gore. Sva su tri prethodno bili moji ljubimci, naročito Đakon. Sva tri su se na Veliku subotu predamnom dobro isplakali, pa pošli da iz straha sebi obraz ocrni. Svi su me Rusi izdali i prvi su se novoj situaciji prilagodili. Posle liturgije arhimandrit Stefan držao je kratak prigodan govor prazniku, a pred crkom jako je napadao neprijatelje bugarskog naroda. To je kod mnogih prisutnih izazvalo revolu. Mi smo 20. aprila 1941. godine preko nekoliko naših sveštenika poslali u tri zarobljenička logora, našim vojnicima nešto jaja i drugih ponuda. Sveštenici su ih pozdravili sa Hristovim uskrsom i odslužili im kratku jutrinju, potom poslato razdijelili. Ovo su Njemci dozvolili preko našeg Crvenog krsta u Skoplju. Pomenuli smo već o služenju drugog dana uskrsa u hramu svetog cara Konstantina Jelene. Trećeg dana, 22. aprila 1941. godine, kada smo išli za hram svetog spasa, naši su zarobljenici opazili me iz svoga logora u gradu i glasno pozdravili Hristos Voskrese, skidajući kape. Otpozdravio sam im kroz suze i krsni blagoslov. Toga dana obrazovali smo građanski odbor za pomoć zarobljenicima preko Crvenog krsta i odmah pristupili sabiranju novca i kupovini hleba, sređivanju spiskova zarobljenika i ruke. Ljudi u i oko Crvenog krsta činili su sve što su mogli da se nevoljnicima pomogne. Ženska naša društva nisu izostala. Naš oblasni Crveni krst bio je dobro snabdjeven sa 1000 postelja i imao svoju bolnicu u školi Đura Jakšić, ali su Njemci stavili svoju ruku na sve to, na sve, te smo za naše nevoljnike morali specijalno potrebe prikupljati. U nekim parohijama kao u Velesu, Dračevu, Raštaku, Kulačanima, Petrovcu, Skoplju i drugo, počeli su izvjesni neredi, blagodareći nesavjesnim agitatorima raznih komiteta i srbofoba. Neki su sveštenici, Bogu hvala, vrlo rijetki napustili svoju parohiju da bi prigrabili druge koje im se svide. Druge su huškači protiv Srba protjerali iz parohije, kao u selu Dračevcu, Skoplju, su pop Stojiljko Davidović pod zaštitom mjesnog komiteta i sa spremljenim privrženicima počeli dijeliti parohije i hramove po svome nahođenju i stavljati straže pred ulazom u hramove da se striktno zabrane posjetiocima ulaz i primoraju da idu u, kako je on govorio, bugarsku crkvu. U tome je on sa družinom išao tako daleko da smo zbog toga morali, kao što ću docnije pomenuti, obraćati se Njemcima za intervenciju. Pošto je ulaz bila još u rukama naših ljudi, a šalbe su stalno priticale protiv izgreda komitetlija, morao sam se prvo požaliti aktom gospodinu Podbanu, no toga ne bi ničega. 23. april 1941. godine. Kao kuriozum bilježim da je danas ispred moje kuće prošla jedna, a zatim i druga četa hrvatskih vojnika u našoj uniformi sa svojom zastavom, a srpskom pjesmom Boj se bije za slobodu Hrvatske. Danas smo uspjeli da slobodno možemo dijeliti pomoći našim zarobljenicima i da ih svake nedjelje mogu posjetiti naši sveštenici i odslužiti im kratku molitvu. No to je uskoro uskraćeno. Počeli su Njemci puštati kućama na slobodu sve zarobljenike, naročito iz južnih krajeva, koji bi se deklarisali kao Bugari. Srbijancima i Sremcima uskraćena je ta privilegija. Njih su zadržali u ropstvu. I ovdje se pop Stojan pokazao revnosan Bugarin. Pri odabiranju koji će zarobljenici biti pušteni na slobodu, pop Stojilo je kontrolisao i opominjao. Pazite, braćo, da se koje srpsko kuće ne provuče. Za ovo je Stojiljko dobio prekori od svojih. Išlo se i dalje, pa je meni poručila neka gospođica skopska Bugarka da će mi po svaku cijenu smaći, ko mi ništa ne mogu otrovaće. Ovo mi reče monah Nikodim. Vladika u mome odsustvu spomenuo sam ga već ranije. Otpozdravio sam da će teško svoju želju ispuniti, ali je moj Nikodim stvar uzeo ozbiljno i odmah sjutradan otputovao za Žiču. Uskoro me ostavi teolog Đorđe Dončević. Osjetio i čuo da nastaju sve ozbiljniji dani. Rodom je negdje oko Talantava, naš đak, i kod mene se bio sklonio. Sveštenik Stojiljko sve agresivniji u svojim atacima na hramovi naše sveštenstvo. Pošao od hrama do hrama i izdavao naređenja tutorima i crkvenjacima, ko smije, a ko od sveštenika ne smije slušiti i zapisivati u zvanične protokole. Kada su se njegovi ljudi javili u kancelariju hrama svetog Dimitrija, njih je protasava Jergić crkvenjacima otjerao. Htio sam na istočni petak liturgisati u hramu Svete Petke, ali ljudi iz komiteta poručuju, bit će krvi ako to pokušam. Crkveni tutor poručuje mi preko sveštenika Milana Stamenića da mi ni dlaka na glavi neće faliti, zato da dođem i liturgičim. Razmislim i riješim da ovu i druge stvari raspravim pred njemačkim komandantom mjesta. I 25. aprila 1941. godine mjesto da pođem na liturgiju odem komandantu. Budem oko 11 časova primljen i izložim u cijelu situaciju sa zaključkom: ne bojim se prijetnji, ali ne želim nikakav nered stvarati. Ako moram hramove nekom predati, neka mi to naredi zakonita vlast, a ne samo zvani komitet i nahuškana ulica. Pokuša da mi uputi na bugarske vlasti, koje su izvjesnim dijelom već bile postavljene, a kada čuda sam to, ali bez uspjeha činio, a i sam imajući sa njima rđavo iskustvo, pristade da pozove prvog opštinskog kmeta Kitinčevića, člana komiteta, a on je bio isto iz zgradi gdje komandant, da spor riješi on, komandant. Dođe Kitinčević i prevodilac profesor gospodin Troj. Kada bio spor upitan, Kitinčević poče stvari netačno predstavljati, potpuno ih neistinito prikazivati. Poče odricati da je pop Stojilo ovlašćen od komiteta na nezakonite postupke, no pritjeran prizna da je pop Stojil član komiteta i da je nešto u komitetu po njegovom radu govoreno. Reče dalje da su sve crkve u Skoplju podignute od strane Bugara još od oba turske vladavine. Ja odgovorim da su 4 crkve: hram Svete Petke, hram Svetog Konstantina i Jelene, hram Svetog Georgije u Čajeru i hram Slave, Srbi podigli poslije oslobođenja, i da je hram Svetog Spasa još od oba turske uprave pripadao Srbima. Druga dva hrama zajednički cio skopski hrišćan Luk podigao po Turcima. On sleže ramenim i prizna da je sve tačno, ali nije veli tačno da su Srbi u Skoplju u većini. Komadantu je sada stvar bila jasna, pa zapita Kitinčevića šta on onda traži. Kitinčević je zatražio da komitetu, odnosno skopskim Bugarima, dadem pod upravu, pošto se u bogosloženju priznaje ne razlikujemo od Srba, hram Svete Bogorodice Trojeručice u Skoplju, a ostali skopski hramovi neka ostanu pod upravom privremenog gospodina mitropolita Josifa, a docnije će nadležne vlasti ovo pitanje konačno regulisati. Vidio sam da ustupke moram činiti, zato na pitanje komadanta što imam na ovo reći odgovorih: pristajem, ali da se ovo napiši, komadant ovo da uvjeri. On se saglasi s ovim. Sporazum napisa gospodin Troja na njemačkom jeziku. Potpisao smo ga ja, Kitinčević i kmet opštine gospodin Dimitrij Jovanović, a uvjeri ga njemački komadant mjesta. On sadrža jedan primjerak za sebe, drugi dade meni, a ja ga docnije po saopštenju sveštenstvu zavedoh djelovodni protokol crkvenog suda i istom predah na čuvanje. Treći primjerak dade Kitinčeviću. Nalazeći se u teškoći, mi smo ovim aranžmanom bili zadovoljni, ali smo dobro osjećali da će druga strana stvari izigrati. Ipak stvar je interesantna po obje strane, neka sporazum i obostrano priznanje postoji. Komitet i bugarske vlasti nisu učinile nikakav zvaničan protest protiv ovog akta, iako su se starale da omalovaže i izvrši. Naročito su ovo činili kada su Bugari 25. aprila 1941. godine smijenili našu policiju i uzeli vlast u svoje ruke. 26. april 1941. godine. Kod naših ljudi i sveštenika sve veća uznemirenost i želja za iseljavanje, jer počinje pritisak vlasti i zvanično preuzimanje svih jedno za drugim nadleštava. Mnogi me mole za zaštitu, a ja šta ću sebi, šta Sremu, a Bugari smjenjuju našu upravu u Banovini. Za oblasnog bugarskog načelnika mjesto našeg bana došao je neki gospodin Kozarov iz Plovdiva. Prijatelji me počinju izbjegavati, ni smiju da me posjeti. Na moju se kuću sve više od Bugara obraća pažnja. Samo je sveštenstvo još hrabro i odlučno, rijetko me samoga ostavljaju. Danju i noću su po rasporedu kod mene. Hvala im. Braću i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu memoara mitropolita skopskog Josifa Cvijovića. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom Sjerobu Gospoda za Hrista i Otačbinu. Naše izlaganje nastavljamo za narednih nedjelju dana u isto vrijeme. U to ime, do slušanja.